17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. U današnjem autogramu predstavljamo vam muziku Gabriela Pulitija. On je rođen u Montepulciano u Toskani oko 1580. a preminuo je u Puli oko 1643. Bio je franjevački sveštenik, kompozitor i orguljaš, a autor je najstarijeg notnog zapisa karnevalske muzike na području Istre. Ta zbirka, objavljena u Veneciji 1612. nosi naslov Mirisni venac, odnosno Maskerate za tri glasa, dok u podnaslovu stoji potpis autora Gabrielo Puliti iz Montepulciana, orguljaš katedrale čuvenoga grada Trsta. Upravo će ova zbirka ispuniti današnju emisiju. Dakle, Puliti kao mladić pristupa Franjevcima i početkom 17. veka nalazimo ga u manastiru u Puli, gde će ostati sve do smrti. Ali kao horovođa i orguljaš, kao što vidimo, odlazio je da radi i u Trstu, Kopru, Piranu i Labinu, dok se prema arhivskim spisima njegovo prisustvo potvrđuje i u manastiru na Pagu. Autor je oko 36 zbirki, sve su štampane, ali se danas sačuvalo 15-ak. Puliti je bio vrlo vešti, raznovrstan kompozitor. Pisao je dela svih žanrova onog vremena sa izuzetkom opere, što znači svetovne i duhovne madrigale, mise i motete, instrumentalne komade. Poznata je i njegova zbirka svetovnih madrigala za glas uz instrumentalnu pratnju, a instrumentalni komadi su sabrani pod naslovima poput Skerca, Kapriča i Fantazije iz 1605., Lunario Armonico iz 1615. ili Fantazije, Skerca i Kapriča u formi kancone iz 1624. U zbirci Mirisni venac, koju slušamo večeras, govori se o događajima u gradu Labinu, tačnije, zbirka je posvećena labinskom plemiću Tranquilu Negriju. On je bio pesnik i mletački vojskovođa, a istakao se u ratu protiv Uskoka. Puliti je u palati Negri bio uvek dobrodošao i često je tamo svirao svoja dela na lauti, citri i drugim instrumentima. I pomenutu zbirku svetovnih madrigala Puliti posvećuje porodici Negri, na prvom mestu Anjezini Negri i njenom vereniku Antoniju Bragadinu, ali i ove svadbene pesme, iako su ostavile odličan utisak kao ljupke minijature, nisu odgovarale samom Pulitiju budući da je bio sveštenik. U svakom slučaju, njegove duhovne kompozicije su daleko brojnije, donoseći području Istre i Dalmacije ranobarokni monodijski stil koji je počeo da se razvija u Italiji. S druge strane, Mirisni venac sadrži troglasne maskerate, formu razvijenu iz karnevalskih povorki sa elementima i komedije dell'arte. To znači da su teme Pulitijevih pesama ponekad satirične, o čemu govore naslovi Neutešne udovice ili Pokradeni vojnici, a u pogledu strukture slične su odgovarajućim delima Oracija Vekija ili Adriana Bankijerija. Pulitija odlikuje i osjećaj za ravnotežu između silabičnih i melizmatičnih odseka, mada se u ovima drugima ponekad prepoznaje sklonost ka virtuozitetu. Slušamo zbirku Mirisni venac, čiji je autor Gabrielo Puliti, u izvođenju ansambla Responsorium, a sa snimka zabeleženog na koncertu u Franjevačkoj crkvi u Zagrebu septembra 2009. godine.
via irrazione e diletto, suonandola talvolta nel liuto, nella cetra ed in altri strumenti, ora da dove sono sforzato di darla in luce. Ho preso dunque ardire di farla a vostro signore, spinto dai suoi meriti e virtù, poiché è chiarissimo quanto lei si diletti di poesia, di filosofia e quanto sia amatore dei virtuosi. E per le cortesie che in casa sua ho ricevuto, e da lei e dal signori Marco e Torazzo, suoi fratelli, signor Vittio ha donato a vostro signore in particolare delle grazie, natura,
I'm Thank you. Thank you. La cagion fu soldato della nostra compagnia. viva viva la panzina, grintiti 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 po, grintiti 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 po.
Ogni saggio le cortesia, ogni saggio le cortesia,
il cervello so pensieri, nel segno cavaliere, della nostra compagnia.
Viva viva la panzina,
viva viva la panzina, grintiti 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 po, grintiti 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 po.
E poi dona frutto il fiore,
e si coglie per l'amore, e senza perde il cuore, per dirgli di compagnia.
Viva viva la pazzia,
viva viva la pazzia, trinchi di tronchi di trinchi di cuore, trinchi di tronchi di trinchi di
Oh. un burro per assediar, mi sembra un burro per assediar. Son di tamburi tamburiena, di
Bila je ovo zbirka karnevalskih pesama Mirisni venac, čiji je autor Gabrielo Puliti. Slušali smo snimak sa koncerta ansambla Responsorium, održanog u Franjevačkoj crkvi u Zagrebu septembra 2009. godine. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram koju je pripremila Gorica Pilipović.